А і правда. Крилатим ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда пташина. А як же людина? А що ж людина? І живе на землі, сама не літає, а крила має. А крила має. Вони, ті крила, не з пуху пір'я, а з правди, чесноти і довір'я. У кого з вірності у коханні, у кого з вічного поривання, у кого з щирості до роботи, у кого з щедрості на турботи, у кого з пісні або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає, а крила має. А крила має. Ліна Костенко. Крила.
А виконавець Богдан Сільвестрович Ступка. Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Це програма «Резонанс». Я надзвичайно радий вітати сьогодні нашого шановного гостя, кого ми не бачили тут в студії 5 років, направду. Але дуже раді, що він знайшов в своєму дуже щільному графіку, можна сказати одразу, за літовище буквально до нас. Так? Отож, сьогодні з нами відомий український режисер, заслужений діяч мистецтв і художній керівник Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка Станіслав Анатолійович Моїсєєв. Вітання вам.
Добрий день.
Дуже радий вас бачити тут в студії. От коли ви чуєте, як виконує цей вірш «Крила» ваш попередник, попередній художній керівник Національного академічного театру Івана Франка, які у вас емоції? Поділіться, будь ласка.
Ну, я думаю, що хвилювання. До сих пір залишається оця пустота в серці, ця незаповненість, яку залишив по собі Богдан Ступка. Відчуття його відсутності, воно час від часу дуже сильно накатує, і, на жаль, з цим нічого зробити не можна. Не можна. Тому що люди такого
масштабу,
гатунку, вони з'являються надзвичайно нечасто, і дуже шкода завжди буває, коли все-таки їх ухід з цієї землі, він трохи передчасний. Що називається?
Ви 5 років вже очолюєте цей театр, а передувало ваше очолювання тому, що ось Богдан Сільвестрович помирає, бере вас за руку і каже, ну то що, береш театр чи ні? І ви кажете в виданні «Українська правда», каже, ну я йому просто не міг відмовити. А чому, власне, хотіли відмовити? Станіслав Анатолійович.
Історія довга, і дуже багато про неї говорилося в різних інтерв'ю. Насправді у мене були свої міркування щодо необхідності чи можливості приходу якості керівника в театрі імені Франка. І у мене були свої аргументи проти цього, скажімо так. І я їх висловлював і раніше Богдану Сільвестровичу, в силу того, що ці розмови почалися дуже щільно і конкретно за рік до його відходу.
Бо він знав, що він іде вже фізично.
Він знав, вочевидь, і тому він хотів мати якусь певність. Бо театр Франко був для нього, безперечно, домом, який він будував так, як він розумів це, і він дуже вболівав за його майбутнє. Угу. Але я думаю, що мої міркування стали, ну, якби трошки відійшли на другий план, на інший план, коли вже сталася вся ця ситуація і його кінчина. Ну, вже я зрозумів, що, вочевидь, я маю зробити таку спробу, взятися, усвідомлюючи дуже величезну і відповідальність, і величезний тягар, який лягає. Бо, до речі, Ступка колись дуже добре сказав в інтерв'ю, будучи міністром культури, сказав, що, знаєте, керувати міністерством набагато простіше, ніж театром Франка. І це, безперечно, в цьому є, ну, доля правди.
Ви знаєте, от я, ну, дуже часто, особливо раніше, ходив в молодий театр, тут на Прирізній, в Києві, і зауважував, що, ну, десь так 90-95% спектаклів, ну, я ходив на ті, які мені пропонували, запрошували актори, там, маю друзів теж, які, в принципі, заповнювались вщенть, от 100%. І знаю, що от вже коли ще до того, навіть як було офіційно оголошено, що ви очолюєте театр Франка, ви ставили «Бєси», так?
Так, починав.
Починали. А що ж не доставили до кінця? Що ж трапилось? Чому не вийшло? Такий, ну, так, спектакль потужний, м'яко кажучи.
Да, починалися репетиції, вже йшли такі, ну, чітки, проб, да, не було, йшли чітки, спілкування з акторами, різні такі дискусії, аналіз тексту певних, там, певних сцен, певних епізодів з роману. Ну, а як це завжди буває, прийшов новий керівник, і йому здалося, що це не дуже потрібно, і якось так цей проект сам по собі тихо зник. Пішов, у мене була купа своїх проблем, тому я не надто наполягав. Знаєте, наша система управління театрами, вона не передбачає особливих можливостей для того, щоб працювати ще на стороні. На жаль. От, і тому для мене теж це було питання складним, чи знайду я час для того, щоб займатися настільки потужним і настільки серйозним текстом, як «Бєси» Достоєвського.
А ви самі знайшли, я так розумію, Анатолія Білоуса, ну, знайшли погане слово, бо він на поверхні завжди
був. Ні,
це
безумовно.
Тобто ви його рекомендували як художнього керівника, так?
Ну, тоді ж завжди такі розмови йдуть, коли йде зміна, враховуючи, що 16 років моєго керівництва молодим театром давали підстави там у керівництва культури міста Києва задавати запитання, чи я там якось розумію, чи в мене є якісь уявлення про майбутнього. От. Ну і, зокрема, було названо там небагато, декілька прізвищ, але були названі, і, зокрема, Андрій Білоус був названий. Так що в певному сенсі це підштовхнуло ситуацію.
А як ви бачите його роботу зараз? Як оцінюєте?
Ну, ви знаєте, він, мені здається, що він дуже, дуже якісний організатор. Він добре працює, системно працює. І вже зробив немало для приміщення, тобто як господар.
Ремонт постійно, да. Да.
І це дуже добре, тому що ми в останні роки зіткнулися з ситуацією, коли, ну, ситуація була така, що ніхто не хотів виділяти кошти, якщо ти не йшов на певні стосунки з, значить, з управлінням культури, і мені це не подобалось, тому ми так загрузли. Ми зробили дуже серйозну річ, ну, фундаментальну річ, а саме реконструкцію великої сцени, і це моя така особлива гордість, тому що я сказав, ну, пройде час, там вистави, може, забудеться, а це будуть згадувати, хто це зробив. Тому що я дуже радий, що в Києві з'явився такий модерновий зал, який є в молодому театрі, і всі мої там колеги, іноземці, партнери наші завжди дуже з прихильністю ставилися до інтер'єру, до його, якби, правильного такого позиціювання.
Ви знаєте, ну, питання аматора, але я думаю, що воно цікавить всіх людей, які, ну, ходять в театр. Да, молодий театр, ну, він, мені здається, в першу чергу направлений на молодь. Так? Це там жива мова. Завжди жива мова, можуть проскочити якісь такі суржики. Це, направду, дуже надихає. Я завжди спостерігаю, як молодь дивиться ці спектаклі, як він там обожнює ту ж саму Тамару Яценко, яка вміє до живої мови додати ще якусь свою перчинку, там дуже любить там Олексія Вертинську, який в своїй манері також грайливий словом, там Ірма Вітовська, яка вміє також говорити так по-сучасному, ну і там можна про Баклана ще сказати, і багато-багато молоді зараз там є. І, як ми казали, заповнюваність велика, таких прохідних спектаклів, ну я не згадаю, да, там, щоб вони тільки були, то вже для митці хай розбирають. І тут вам ця пропозиція. Ну, тим паче, ну, так, як писала преса і деякі експерти, ну, багато хто вас там не чекав в театрі Франка, маю на увазі, да, не хотіло вас, да, там я таке також чув. Причому мова абсолютно не така, як в молодому театрі. Специфіка гри не така, репертуарна частина інша, і актори іншого складу характеру. Що для вас було тієї перепоною, яка найбільше вас, можливо, стримувала, щоб все ж таки погодитись? Та? Саме актори, чи саме театр? Чи вам і тут просто мені добре, я не хочу туди йти? Яка для вас була перепона найбільша? З тих перечислених або не перечислених?
Ні, ну розумієте, тут проблеми такого внутрішнього порядку і стосунків, взаємовідносин з трупою, це завжди про, ну, якби проблема іншого характеру, бо це треба будувати, треба налагоджувати, треба знаходити спільну мову, і ну, мій достатній досвід говорить про те, що це практично завжди можливо, якщо ти працюєш чесно, відкрито, розумні люди завжди знайдуть можливість домовитися. Не завжди вони є для партнерських стосунків, але все-таки не це було таким. Тут інша справа, що я завжди вважав і продовжую вважати, що будь-який театральний колектив, якого б рівня, якого б гатунку він не був, він потребує змін. Я вже так дуже обережно кажу змін, не кажу слово реформи там і так далі, бо всі починають шугатися цього. Потребує змін. І, власне кажучи, моєю зацікавленістю було саме те, щоб прийти і якось змінювати ситуацію, змінювати атмосферу, змінювати певні репертуарні тенденції, привносити в роботу театру експеримент, привносити інституціональні досягнення, тобто працювати проєктно, виводити театр на міжнародний рівень, що дуже є важливим, особливо для національного колективу. І все це мене більшою мірою турбувало, і я добре розумів, що я зіткнуся з достатньо такою, як би це сказати, герметичною, герменітизованою ситуацією, закритістю такою, і небажанням, і страхом перед будь-якими інноваціями. І от це мене більшою мірою стримувало, бо будь-який такого роду колектив великий з значними досягненнями, з традиціями і так далі, він потребує дуже серйозної щільної роботи. Для цього треба було заводити туди свою команду і робити це поступово, без революційних наскоків, різких кроків, але робити послідовно в певних відрізках часу, не розтягуючи це на десятиліття. Ну, от я думаю, що це головна причина, тому що, не дивлячись на те, що хтось вітав мій прихід, хтось не вітав, хтось просто був, ну, з осторогою спостерігав за це, але життя показало, ми працювали і були зроблені вистави, я працював з значною кількістю акторів цього театру з прекрасними ну, наслідками цієї роботи, з дуже контактною, доброю і чудовою атмосферою, яка була в репетиційних періодах.
Наскільки важко для вас було взнавати новину, що деякі актори там з театру імені Франка пишуть Міністерство культури, ну, якби на вас? Ну, я думаю, що ви це, в принципі, так прогнозували, але тим не менш.
Ну, мені здається, що ну, не тільки писали, і ходили, і ходять, і так далі.
А до сих пір.
Ну, а як же, да, безперечно. Я думаю, що це все є такими рудиментами все-таки минулої епохи, такої все-таки епохи Совєтського Союзу, коли це було дуже так прийнято і вважалося, що це нормальним для будь-якої ситуації. Мені здається, що саме це от, ці пережитки – вони дуже сильно і зараз не дають, не дають можливості для якісних і таких далекоглядних кроків вперед.
Ну, зазвичай, коли приходить новий художній керівник, він когось може привести зі своєї команди, я маю на увазі, акторів в першу чергу. Ви відмовилися від цього алгоритму. Через яку причину?
Ну, дуже проста причина. Я вважаю, що в театрі Франка є достатньо значна кількість потужних акторських особистостей, які потребують уваги, з якими потрібно працювати. Це не означає, що, скажімо, там, ну, не буду називати прізвища якісь, да, там, що актор такий-то не міг би бути запрошений для виконання певної ролі в театр Франка там, і так далі. Це нормальна практика, яку ми почали ще робити в молодому театрі дуже давно. Вона, до речі, почалася з запрошення Богдана Ступки і Поліни Лазової.
Лев і Левиця.
Да, в виставі Лев і Левиця. За тим послідувало запрошення
Остапа Ступки. Також.
Ну, Остапа, і ще було запрошення Валентина Шестопалова, нині покійного вже актора, да, російської
Лесі
драми.
Лесі Українкіна.
Да. І так далі, і так далі. Тобто ця практика продовжилась, і вона є абсолютно, ну, нормальною, вона є органічною, має бути. І поступово, ну, вона таки входить в наше життя. Намагання, ну, якби ізолювати себе від суспільства чи від певних процесів в мистецтві, ні до чого хорошого не веде. Тому потрібні відкриті двері, щирість і відкрите ставлення до тих людей, які з'являються.
Ви сказали, що стиль управління Богдана Сильвестровича – це був стиль такого батька, який дуже входив в положення акторів. У вас стиль більш прагматичний.
Безперечно.
В чому він полягає?
Ну, я прихильник того, що я завжди казав, що от батько, батько, я кажу, ну, ви знаєте, я батько, але в мене є два сини, і я для них батько. Намагаюся бути хорошим батьком, не знаю, чи хоч це мені вдається. От тому цей понятійний ряд, він інший. Мені здається, що ну, нові системи управління і взагалі нові підходи щодо управління будь-якими інституціональними організаціями, підприємствами, вони потребують хорошої долі прагматизму. І найголовніше, що є в цьому, це те, що керівник має встановлювати доброзичливі, конструктивні і партнерські стосунки з тими, з ким він працює. Тоді це підвищує рівень відповідальності у всіх сторін і, як на мене, дуже добре впливає на кінцевий результат, на якість творчого процесу.
Дивіться, ваш колега, засновник і директор «Гогольфест», також театру «Дах», розказав, що зараз в Україні, в принципі, такого попиту на театр він не бачить, такого серйозного там. Да, і тому, в принципі, сказати, що наше суспільство є культурним, він не може. Яка ваша думка з цього приводу?
Ну, дивлячись, що розуміти під поняттям попит. Якщо це культурний запит, да, запит інтелектуально-художнього характеру, то, безперечно, я можу з цим поводитися. Якщо ми говоримо...
Це криза суспільства нашого, українського?
Ну, я думаю, що це продовження певних тенденцій і продовження певної, хотів сказати, політики в області культури, хоча насправді цієї політики не існує. І в цьому вся проблема. Але попит щодо театру, щодо заповнюваності залів, то тут все в порядку. І більше, ніж в порядку. Бо...
Ходять нові чи ті самі?
А важко сказати. Ми живемо в такому, ну, трошки в такій чорній кімнаті, де ми шукаємо кота, і невідомо, чи він там є. Справа в тому, що вже дуже давно не проводилися жодні соціологічні дослідження з цього приводу, що є абсурдним. Ми просто не розуміємо, які категорії глядачів до нас ходять, що вони хочуть, чому саме вони. Ну, так ми знаємо в загальних рисах, там, що жінки більше ходять там, чи певний рік.
Ну, жінки ходять. Скрізь більше ходять.
Так,
да.
Але це не є, це потребує серйозного вивчення. Да? І тому цей бум, який, глядацький бум, який спостерігається, він...
А спостерігається?
Він спостерігається, безперечно. Але він надзвичайно парадоксальний. Угу. Парадокс заключається в тому, що глядач дивиться все підряд, і практично не обирає вистави за якісними показниками. Угу. Чим вистава доступніша, чим вона більш розважальна за характером, тим більше глядачів вона збирає.
Ну, ви тут дуже обмежені, будучи керівником Національного театру імені Франка. Тобто вам ставити якісь контроверсійні вистави, мені здається, це...
Я навіть не про контроверсію кажу. Да. Я навіть не про це. Я кажу просто про нормальний, ну, якби сучасний театр, який... І взагалі будь-який театр, якщо це вид мистецтва, якщо ми припускаємо це, то він потребує того, щоб в мистецтві відбувались процеси, які називаються пошуком, експериментом. Угу. Бо це не є штамповкою. Не можна штампувати те, що було зіграно чи зроблено там 20, 30, 40 років тому. І зараз намагатися це законсервувати і знов виносити на сцену, і знов кормити глядача подібними продуктами.
Дорогі слухачі Радіо Марія, от ми підходимо до екватору нашої програми. Сьогодні з нами художній керівник Національного академічного театру імені Івана Франко Станіслав Анатолійович Мойсеєв. Будь ласка, телефонуйте до нас. 4 номери телефонів відкриті. 044-577-56-45 або 46 на завершення. І два мобільних 093-272-07-45 і 098-650-18-60. Будемо реагувати на ваші дзвінки, якщо вони будуть, і сподіваємося по темі нашої сьогоднішньої програми. Станіславе Анатолійовичу, 26 років незалежності, ось-ось виповниться українські незалежності 24 серпня, і з цієї нагоди також було вирішено вас запросити, да, як людина, яка бачила культурну еволюцію нашого народу і попит на театральне мистецтво і так далі, тому подібне. Давайте так в цій новій темі, так, з такого запитання почнемо. Ви бачите дійсно цю культурну еволюцію українського народу за ці 26 років на загал? Чи ні?
Це складне питання в силу того, що я є прихильником думки, що не дивлячись ні на що, на жодні негативні обставини, наша країна рухається вперед. І, ну, чи повільно це, чи дуже повільно, це інше питання. Але те, що це процес, який має якусь перспективу, для мене це очевидно. Очевидно, подібні процеси відбуваються і щодо сфери культури і мистецтва. Але при всьому тому я не бачу жодних... жодних реальних і чітких дій, які би дозволили сказати, що влада усвідомлює те, що
потребу.
Да, те, що сфера культури потребує спеціальної фахової політики. Мова тут йде не лише про гроші, тут мова йде про зовсім інші засади. Культурна політика передбачає просто зміну будь-яких орієнтирів, які існують зараз у нас. Тобто ми використовуємо, на жаль, радянську або пострадянську модель ставлення до культурної політики, і яка відповідно вже давно не працює. І, відповідно, процес не набуває якихось нових форм. І мені здається, що це дуже негативно позначається в цілому на розвитку культури, відповідно, і на розвитку споживача, який споживає культурний продукт.
Ви знаєте, дуже багато акторів, які працюють в різних театрах, сказали мені і говорили, так, щоб мені дуже запам'яталось. А, Федір Стригун, да? Художній керівник театру імені Марії Заньковецької, сказав, що раніше гастролі могли тривати місяць-два, вони виїжджали там на Запоріжжя, на Дніпропетровськ, на Донецьк, і там буквально жити ціле літо, наприклад, я не знаю, там дуже довго. Каже, зараз, каже, ну це гастролі, це 2, 3, 4 там дні. Ну, у кожного, звісно, що в кожного театру там може бути по-своєму. Але, каже, ну це трагедія для театру, якщо він не є. Ну, мається на увазі театру як феномен, не тільки конкретно взято. Чому у нас спадає рівень гастролювання українського театру?
Ну, відповідь дуже проста. З радянської влади театри отримували дотації. І театри були бюджетними установами, які фінансувалися постатейно. Відповідно, театр отримував дотацію на проведення гастролі. І ця дотація покривала йому всі збитки, які театр ніс під час гастрольної поїздки. Тобто оплачувалися готелі, перевезення колективу, перевезення декорацій.
Зараз такої статті немає?
Та ні, про що мова. Тому згадувати про те, що було за царя Гороха, ну, вже принаймні зараз не актуально абсолютно. І ясно, що театри могли бути і місяці, і 2 місяці, ну, як правило, це дійсно, я ще застав трохи цей час, коли ми гастролювали по місяцю і в Сумському, і в Закарпатському театрі. Такі гастролі ще відбували, ну, наостанок відбувалися. І театру не важливо було, в принципі, якщо він виходив по нулях, тобто нічого не заробивши, то для ситуації і звітів фінансових це було прекрасно. А якщо він, не дай Боже, ще щось заробляв, ну це вже була перемога.
Потрібен закон про меценатство. Ваша цитата.
Очевидно, що це вже просто стало такою набившою скоминою
річчю.
І нічого.
І чому?
Ну, я не можу навіть здогадатися про відповідь на це питання в силу того. Мені здається, що все-таки байдужість влади, яка не хоче, не те, що не хоче, їй нема коли думати про цю сферу.
А як же фраза Черчилля?
Ну, всі знають цю фразу, да. Але ніхто не бажає. Всі багато що знають, тільки ніхто не хоче жити так, як треба жити.
Але ж Надія, ну, Нищук, здається, своя людина.
Ну,
да. Він же, я думаю, зустрічається з колегами якось.
Зустрічається, безперечно.
І якось домовляється. Ну, він же знає це зсередині, цю їжу.
Питання дуже, дуже складні. Ну, зараз я прочитав, наприклад, про порівнянні цифри фінансування. От створено Український культурний фонд. Да, прекрасно, чудово, ми всі радіємо. Але ми дивимося на статті фінансування. Подібна інституція в Польщі, да, інститут Адама Міцкевича, значить, має бюджет, який в 8 чи 7-8 разів перевищує заплановані кошти для Українського культурного фонду. Значить, якщо взяти там якусь іншу інституцію західноєвропейську, це вже будуть десятки разів. Тобто, про що ми говоримо? Ми говоримо про те, що наприклад, Польща, яка має менше населення, має десь приблизно в 3 рази більше театрів і театральних компаній, ніж Україна. І вони всі існують, вони всі отримують, вони не просто дотуються державою, вони мають доступ до різноманітних програм фінансових, різноманітних грантів і так далі, і так далі.
Ага, ясно. Хоча не ясно, просто важко. Важко, да.
Не ясно, тому що ми ніяк не можемо це усвідомити, що без цього ми не зможемо, що Україна не стане тим, чим ми хочемо, щоб вона стала там провідним гравцем, щоб вона стала регіональним лідером, принаймні. Без цього нічого не відбудеться.
В мене в голові, чесно кажучи, ну не вкладається. Я як би там зараз до Росії не відносились, але ну театри дуже мають великі кошти, особливо національні, там Хатівські, там Челінком, чи там Таганківські. Чи, ну це дуже великі кошти. Вони зараз держава їх спонсорує, чи там тут же Сатірікон Райкіна. Там ну такі кошти є, про які нашим театрам, мені здається, ну навіть і мріяти не можна. І є союзи, типу союз театральних діячів, де мільйони доларів туди вкладаються. І вони збираються, і на цих зустрічах регулярно Путін є, і вони кажуть йому в обличчі, які є проблеми. І Райкін може виступити на цьому союзі театральних діячів і прямо ну, сказати, хто такий міністр, і що він вмішується, і що давайте щось робити. Ну, ми називаємо цю країну, в якій цензура, да? І там у них все погано, але ну, у нас і приблизно нічого немає, хоча ми мали б бити в набати, у нас мала б бути якась ситуація на поліпшення. Ви якось маєте якусь відповідь на це запитання?
Ну, мені здається, що проблема тут не дуже коректне порівняння там можливості російської економіки, там української в даному випадку. Але і російська модель фінансування культурного простору, вона є, по суті, совєтською моделлю, тільки в новітних якби
контурах.
Да, в новітних умовах. Ми не можемо це наслідувати, бо все так чи інакше ця модель збудована на нафтодоларах і їх наявності. Але є європейська модель якби розвитку і становлення культурної політики, яка до нас безперечно ближче. Але вона передбачає надзвичайно ретельне і стримане ставлення до інституцій культурних, коли є можливість обирати і так само мати доступ на рівних правах до певних грантових систем, до певних фондів і так далі, і так далі. Там ніхто не буде займатися, там цар не прийде і не буде вислуховувати про проблеми там французької культури. Боже борони, це ну несерйозно, але просто сама система працює таким чином, що дозволяє вкладати і значні кошти. Ну, я знову повертаюся до Польщі, бо
найближче,
якось воно було найближче і економічно певний час. Зараз ми вже далеко відірвалися, на жаль.
В сенсі вони далеко відірвалися.
Да, вони вже далеко відірвалися. От, але принципи польської влади були збудовані, щодо культурної сфери, були збудовані на такому принципі, що кожен мер якогось містечка, який за період там своєї каденції політичної управління містом вважав за честь і необхідність залишити по собі якийсь об'єкт культури. Угу. Щоб це не було. І це європейська, європейський тренд, це європейське ставлення, європейське розуміння того, що яке значення культурна сфера займає в житті громадян.
Давайте поговоримо про репертуарну частину театру. Так, це дуже важливо, тому що, ну, як на мене, як на мій такий погляд, абсолютно не претендую там на останню інстанцію, але здається, що репертуар репертуарна частина має бути такою, яка б відповідала на питання, а в чому ми живемо, чи в якій країні живемо зараз. Щось подібне, да? Тому що людина має приходити в театр і відчувати ці важливі акценти сьогодення. І не знаю, як думаєте ви, але мені здається, що художній керівник думає над цим, як сьогодні читати Шевченка, Франка, там Лесю Українку і так далі. Особливо, якщо це національний театр, де є прив'язка до класики постійно. У нас ще важка ситуація в зв'язку з війною. От саме таке запитання. От для вас, як для художнього керівника, стоїть додаткове запитання по репертуарній частині у зв'язку ще й з цими подіями, які ми вже 3 роки переживаємо.
Обов'язково. Обов'язково. Просто мені здається, що театр не може бути музейним експонатом або музейною територією. І театр надзвичайно стає цікавим і важливим для суспільства тоді, коли він з суспільством розмовляє, по-перше, однією мовою, коли він говорить про проблеми суспільства, соціуму, коли він не замикається на собі, чи не намагається там якось закритися в башті, значить, слонової кістки. І тому ці питання пов'язані, я взагалі вважаю, що ті події страшні, які відбуваються на сході країни, вони мали би суттєвіше вплинути на свідомість митців, на свідомість цих людей, які займаються і перебувають в цьому процесі. Не можу так сказати, що це дуже серйозно вплинуло на, там, скажімо, репертуарну політику і театрів, да, чи породило ряд таких якихось надзвичайних проєктів, вистав, які би говорили на цю тему. Намагання є, але, на жаль, їх дуже-дуже, як на мене, мало. І це ще раз говорить про певну відсталість нашого контенту театрального, таку його архаїстичність, бо європейський театр просто не можна уявити себе без соціального аспекту в його виставах. Просто там ніхто це не буде дивитися. Угу. Для глядачів це буде нецікаво.
Абсолютно. І тому регулярно висвітлюються проблеми, наприклад, абортів, евтаназії, расова дискримінація у всіх сучасних п'єсах, це можна побачити.
Ми просто іноді зовсім забуваємо, так як приклад, що, наприклад, там класик української драматургії Іван Якович Карпенко-Карий, та свій час був надзвичайно актуальним автором. Він писав про соціум, він писав про людей, які жили поруч з ним, про проблеми, з якими вони зіткалися. І це надзвичайно важливо. Це його і зробило, власне кажучи, класиком українського театру. Ну, ми про це забуваємо, що серед нас так само живуть Карпенко-Карі, умовно кажучи. І що вони теж мають сьогодні визначати театр, його стилі, його напрямки і так далі.
А що стосується цієї рефлексії, реакції, от що можна було виокремити з тих, можливо, поодиноких, але тим не менше реакцій, які були на цю війну в театрі Івана Франка? Що би могли виокремити і сказати, що це от як рефлексія на війну, оця вистава? Да, от.
Дивіться, в театрі за останній період з'явилися 2 вистави. До них можна дуже по-різному ставитися і говорити про те, чи є там цей серйозний глибокий присмак, чи фон, чи тло війни. З'явилися 3 товариші. Так чи інакше, ця історія мелодраматична, про кохання насправді більшою мірою, але це теж якийсь поствійськовий стан персонажів, які потрапляють. Так само і остання прем'єра минулого сезону вже, яку я робив, «Всі мої сини» за Артуром Міллером, вона безперечно ще більш актуалізована з точки зору ну, дотичності до цих подій, які розгортаються зараз і у нас. І головне, що там є дуже важливий аналіз Міллера того явища, як суспільство реагує на війну, яка, скажімо, знаходиться десь далеко, яка не відбувається всередині, всередині і не охоплює всю країну. Це дуже-дуже подібно до того, що відбувається у нас. Я минулого літа був в зоні АТО. І, ну, я був там 3 дні, і я був на передовій, і я був на нульовій лінії, я був в підрозділах, я спілкувався з військовими і так далі, і так далі. Я приїхав під колосальним враженням від цього, що я побачив за 3 дні, просто колосальним. І я там їхав по Києву і не міг зрозуміти, як так може бути. Це 2 світи. Один світ там, де війна, і там інші закони, і там по-іншому живуть люди. І інший світ – решта України. Коли один з командирів молодих там спецпідрозділу, мені киянин сам, сказав, я приїжджаю в відпустку, піду там 2 дні, адаптую себе до цього життя в Києві, потім іду там гуляти, зустрічаюсь з друзями, а мені хтось з компанії каже: «Ой, ти знаєш, ми так втомилися від війни». Каже, я нічого не кажу, я розгортаюся і йду назад. І 2 дні сиджу вдома, і потім повертаюся знов до своїх хлопців. Так от, не можна жити, не можна жити в країні, де є нормально жити, нормально усвідомлювати, що відбувається, де є люди, які, сидячи в київських ресторанах, розказують, як вони втомилися від війни.
Так, і це направду боляще. Це направду боляще, і це те, що також Україну не зшиває, як здається. А на предмет інструментарія цього зшивання, як ви вважаєте, чи театр взагалі має таку місію зшивати суспільство, націю? Чи це його завдання, на вашу точку зору взагалі?
Мені здається, тут немає однозначної відповіді. Я знаю, що відповідь є іншого там характеру, а саме, принаймні, театр не має руйнувати зв'язки. Театр має встановлювати зв'язки. І театр не може закликати чи своїми діями, виставами, не може призводити до розколу, розбрату і так далі. Особливо в обставинах країни, яка знаходиться в стані війни. І це важливо усвідомити всім. А для мене байдужість або відстороненість, або нейтральність щодо цієї проблеми, вона для мене так само не сприйнятна, як і заклики до війни.
Угу. Да. Станіславе Анатолійовичу, а що стосується такого дуже важливого аспекту, який взагалі існує в українській свідомості? Да? Дивіться, про що мова. Коли ми говоримо дуже багато, а насправді якось дуже мало робимо. Да? Це таке є у нас. Тому що, як ви сказали, це нас якби не стосується. Я про що говорю, коли відбувалася там Перша світова війна або Друга світова війна, то якщо подивитися на біографії там уже легендарних акторів чи режисерів, то їх пік діяльності десь післявоєнний, наприклад, да, дуже великий поштовх давала війна на таке певне прозріння. Хотілося їм творити, робити якісь революційні речі. У нас уже 3 роки в цьому плані. Я не бачу не таких гучних фільмів з цього. Можливо, ви бачите, ви більш людина в культурному колі бачите. Можливо, в театральному світі українському щось таке є. Але мені здається, що нема. Якщо нема, то в чому причина? Це все держава винна? Чи все ж таки, можливо, є якісь ще підводні течії, які...
Ні, я думаю, що ну, не варто перекладати всі там проблеми на державу, тому що мені здається, що все-таки держава реформується, намагаючись проводити роздержавлення, а це означає, що вона дає можливість суб'єктам діяти самостійно і вже на свій розсуд, і своїм усвідомленням ну, совісті, честі, там, достоїнства і так далі. От, то мені здається, що це проблема все такі наша внутрішня, тобто нашого середовища, людей, які займаються мистецтвом. Мені здається, що це дуже серйозний дзвіночок і привід для того, щоб ми всі задумалися про те, чи ми є людьми, які усвідомлюють трагедію власного народу. І чи є у нас той больовий поріг, ті больові точки, які
а може ще не спроможні... були так серйозно?
Ну, я би не дуже хотів, щоб ми дожили до більш катастрофічних якби проявів цієї ситуації. Мені достатньо того, що я кожен день в новинах читаю, що там один чи два, чи... чи три, чи скільки, значить, військових загинуло, і мені абсолютно достатньо цього вливання, яке ми вже сприймаємо просто як якісь цифри, але насправді мова йдеться просто про людей.
Ваша цитата, ви сказали, що театр має не боятися казати державі правду, причому жорстко. Що означає жорстко?
Ну, казати треба відверто, розмовляти треба про проблеми, які існують. Ми ж не говоримо про, ну, я не говорю про театр політичний, у нас його практично немає, і це дуже специфічна насправді така річ, як театр політичний, але театр, який живе в соціумі, врешті-решт утримується на кошти платників податків, з цього ж суспільства, він має бути відповідальним. І це дуже важливо. Оця відповідальність – це те, чого нам дуже-дуже не вистачає. Це стосується не лише мистецтва і театру. Тут дуже багато різних чинників. Можливо, це ментальні риси, я не знаю. Але я завжди дивуюся тому, що у нас приймаються дуже хороші там постанови чи законодавчі акти. От знову президент підписав там, значить, якесь посилення відповідальності, щоб не займати місця на парковках для інвалідів. Я як не приїду в супермаркет якийсь, да, там завжди стоять страшні бігемотські машини на місцях для інвалідів. От він підписав. У мене лише одне питання. Хто буде слідкувати і контролювати цей процес? Хто буде, власне, де ж це покарання?
Ну, це ще не підписано.
Да, і от у нас таке, от зараз таке враження, що всі займаються виключно каральні органи там корупції, да, питаннями корупції. А що робиться на дорогах, що робиться там в сфері там благоустрою, нікого не хвилює. Хто там відповідає за всі ці речі?
Риторичне запитання.
Да.
З тим же Федором Стригоном, я пам'ятаю, він розказував, що у нього з успіхом, ну тут я трошечки користуюсь своїм адмінресурсом, тому що мені цікаве це запитання, як дивляться художні керівники на це. І от він мені розповідав, що у нього в театрі вже протягом 20 років з успіхом іде спектакль «Ісус Христос – Син Бога Живого». Він його пускає десь за місяць до Великодня. Да, от він місяць іде, там потім і розказував дивовижні речі, що думали, що ніхто не буде збирати, от, да, тому що ну, треба ж, щоб збирали повні зали і так далі, тому подібно. Я, продивившись так бігло, да, репертуарну частину таких театрів, які наведу, я побачив, що ця тематика, ну, вона висвітлюється дуже-дуже так нерегулярно, м'яко кажучи, там ще можна там згадати, от і згадувана вже сьогодні Ірму Вітовську, яка зробила антрепризу, да, от «Розова дама», от по Шмідту, да, і все. От ця тема, чому вона оминається? Чому зараз суспільству не потрібно давати оцю християнську мораль? Чи вона дуже важка для підняття режисерів? Чи режисерів немає, які б зацікавились, чи нема тих, які б це втілили, чи що?
Ну, я думаю, що це все ж таки питання, якби, людей, які так чи інакше мають ставлення до проблем духовних і проблем віросповідання і так далі, і так далі. Я не знаю, мені важко сказати, наскільки там вдало іде вистава, про яку згадав Федір Стригун. Я думаю, що так воно і є, що вона з'являється в афіші, там проходить раз, і це дуже добре, якщо там є глядач, який буде споживати. Але мені здається, що насправді в літературі там, яка використовується театрами, достатньо багато текстів, які так чи інакше торкаються проблем духовного характеру. Чи це цікаво режисерам, важко сказати. Це вже проблема виключно такого суб'єктивного, індивідуального характеру. Чи це стане важливим для масової свідомості людей? Це теж треба, якби на практиці перевіряти. Розуміти, чи ми можемо тут бути адекватними і всерйоз, без фальші і без котурнів говорити на ці теми, бо тема дуже важлива, і з одного боку, і з другого боку з нею треба дуже обережно
варіювати.
Да, щоб це не перетворювалося. Просто театр не може підміняти церкву, і це ж очевидно. І тому театр несе, його задачі зовсім інші, хоча вони теж лежать в сфері людського духу.
Але з іншого боку, є такі вистави, як, наприклад, «Майстер і Маргарита», де є містичний уклін, хоча Бортко колись знімав цей фільм, сказав, що це соціальна драма, тобто він в цьому не бачить містичного дня, хоча ми знаємо, що перша редакція книжки Булгакова називалась «Євангелія від сатани», це якби реальний факт, там потім це змінили. Це саме стосується і бєсів, Достоєвського. Також небагато режисерів бачать саме там уклін духовний. Да, і тому трошечки переінакшують. Як на вашу точку зору, це проблема, чи художник має право на своє бачення? От, конкретно своє бачення.
Ну, безперечно. Ми всі, якби, дивимося на той, чи я маю з режисери на той чи інший твір виключно суб'єктивно. І чим цікавіше цей погляд, тим більше людей будуть задоволенням на це дивитися, бо вони будуть дивитися очами людини, яка створила або кіно, або театральну постановку, і так далі. Але цікаво теж той факт, що хтось буде з цим погоджуватися, з цим поглядом, з цим ракурсом, хтось буде не погоджуватися. Це теж є, насправді, в мистецтві дуже важлива провокативність, тоді, коли якби митець збуджує свідомість глядача і примусує його активно починати мислити і думати над тим чи іншим явищем. І часто свідомо провокуючи його на такий діалог. Це одна з задач, безперечно, мистецтва.
Скажіть, в умовах театру, зараз не беремо християнський, театру як феномену, чи прийнятним є, з позиції, я ж розумію, що театр є різних рівнів, якщо брати рівень такого хорошого театру, рівень з хорошими смаками, чи там може бути присутні сцени насильства, мат, оголені тіла, тема там гомосексуалізму і так далі. Якраз якщо брати такий високий рівень театру, на вашу точку зору.
Ну, це дуже дискусійна, якби, річ.
Справа тільки тому, ваша, що, ваша думка.
Справа в тому, що
ваша думка.
Треба виходити з, безперечно, з проблеми, верніше, не з проблеми, з позиції, що немає, ну, в мистецтві немає заборонених тем, крім тих, які заборонені, власне кажучи, законодавством. Да, інших обмежень не повинно бути. Тут, коли використовуються ті чи інші прийоми і там, чи ненормативна лексика, чи оголеність там, і так далі, тут дуже важливо розуміти, навіщо це робиться, для чого, з якою метою. Оця мета, вона визначає досконалість і вмотивованість тих чи інших прийомів. Мистецтво не може себе обмежувати виключно рамками, скажімо, релігійної моралі чи рамками там, бо тоді виникає питання цензури, да, відсутності свободи. З другого боку, є та внутрішня моральність чи внутрішня цензура, яка працює у митця, коли він робить щось, що має дотичність до якихось крайних форм і проявів життя. Але життя є таким, яким воно є, і ми повинні усвідомлювати це і не ховати голову в пісок, подібно страусам, і думати, що якщо ми заховаємо там голову, то цих проблем не буде. Про проблеми треба говорити. І говорити відверто, ні в якому разі не займаючись пропагандою негативних речей, яких достатньо в нашому житті. Але говорити про це потрібно.
А питання, як говорити?
Це питання
мистецтва. І наскільки це корисне буде? От з чим людина вийде після цього спектаклю?
Питання мистецтва завжди. Ми повинні згадати, хоча це і до християнські часи, але повинні згадати стародавню, старогрецьку, давньогрецьку драматургію, де міт був способом, який давав можливість глядачу переосмислювати своє життя. А події, які відбувалися в тих міфологічних історіях, були надзвичайно жорстокими і надзвичайно і кривавими, і жахливими. Але через це глядач народжував собі і приходив до класичного і надзвичайно важливого поняття, яке називається катарсіс.
Очищення, так.
Так.
Пане Станіславе, на завершення таке запитання, яке стосується не тільки театру, так, стосується всієї України. Да, тому що з цього, можна сказати, почалася війна в 2014 році. Це коли було заявлено, що у нас в Україні лише одна державна мова – українська, і схід України от дуже піднявся проти цього. На вашу точку зору, що нам робити з цими дискусіями? Їх уже пора завершувати, пора приймати якісь рішення, можливо, фундаментальні. Чи має бути квота на українську, на іноземну якусь мову? Скільки має бути? Це зараз вже все прописано. Так, не менше, наприклад, в ефірі 75% українського контенту і так далі. Наскільки це, на вашу точку зору, має місце, щоб воно було? Країні, яка переживає такі часи, чи ми йдемо, може, трошки не тієї дороги, на ваш погляд?
Та ні, я думаю, що все нормально, просто це питання треба зробити його таким, щоб воно вже перестало бути центральним питанням нашого життя. Для мене немає проблеми. Ясно, що мова має бути одна державна, і ясно, що функціонування української мови в різних регіонах країни є так само дуже-дуже різним за своїм характером. Але люди мають право розмовляти різними мовами, вони мають право на певне функціонування їх рідної мови, безперечно. Є хартії європейські, які це зазначають. Але щодо квотування, я не знаю. Для мене вся ситуація має бути, як на мене, зведена до дуже простих речей. Є українське телебачення чи українське радіо, але можуть бути створені умови для того, щоб інші спільноти національні мали свої засоби масової інформації. Причому тут квотування. 100% має бути в ефірі української мови. Прошу дуже, є поруч інший канал, де ви можете отримати те, що ви хочете, і культурний продукт, і мовний продукт своєї національності. Але от держава має цим опікуватися, має за це відповідати.
Пане Анатолій, пане Станіславе, перепрошую, Станіславе Анатолійовичу, от кажуть, що ну, справжнього митця має боліти за щось, тоді він от буде творити, і він не може бути до чогось таким холодним. От за що у вас зараз в Україні болить після 26 років, направду? Про що ви найбільше зараз думаєте?
Ну, я не можу сказати, що я найбільше про це думаю, але я все ж таки до так час до часу повертаюсь до цих думок. Мені здається, що ми дуже марнуємо час, і мене це надзвичайно турбує. Мені здавалося, що за 26 років можна було зробити набагато більше. Не турбує, що в Україні серед так званого політикума надзвичайно мало людей, які спроможні думати спочатку про державу, а потім про себе. Все-таки переважна їх більшість – це люди, які думають про себе, а потім вже про решту. І завдячуючи цьому, ми не змогли зробити тих швидких і дуже потужних кроків до цивілізованого суспільства, які ми мали б зробити за цей час. Це дійсно турбує. Бо я іноді, розмовляючи там з своєю дружиною, кажу, якби я був молодше, ну, там, я, може би, поїхав зараз з країни. Не тому, що я не люблю, чи це не моя країна, але просто я бачу, як живуть інші люди, на яких засадах базуються їх взаємовідносини, який культурний рівень цих стосунків і так далі, і так далі. І ти попадаєш на свою батьківщину, і ти починаєш отримувати купу розчарувань. І це не є нормальним. Ми маємо плекати в собі гордість за свою країну. І для цього потрібні підстави не лише в умінні робити ракетні двигуни, там, чи ракети «Зенит», чи танки «Оплот», а от саме і чи грати в футбол, а саме от про те, що ми сьогодні так цілу годину говоримо, да, про культурну сферу. Це той момент, коли українці мають сказати, а у нас кращий театр в Європі, чи наш кінематограф стає там домінуючим в європейському кінопросторі. От тоді ми відчуємо справжню гордість.
Художній керівник Національного академічного театру імені Івана Франка Станіслав Анатолійович Моїсеєв був гостем програми «Резонанс», присвяченій 5-й річниці перебування на цій посаді самого Станіслава Анатолійовича та 26-й річниці Незалежності України. Ось так сьогодні про культуру. Дякуємо вам, Станіслав.
Дякую вам за запрошення. Дякую.